สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Facing the Beast Within the Anxiety of Cameron Poole โดย Mark Chatterton เป็นนิยายแฟนตาซีผจญภัยระดับมัธยมต้นและเป็นเล่มแรกในชุด The Order of Stones เรื่องติดตาม Cameron Poole เด็กชายชั้นประถมปลายที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนถูกกลั่นแกล้งง่ายและใช้ชีวิตอยู่กับความวิตกกังวลที่เขาเรียกว่า Beast ฉากของค่ายฤดูร้อนการเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมค่ายและภัยเหนือธรรมชาติทำให้ปัญหาภายในใจของแคมรอนถูกวางคู่กับภารกิจแฟนตาซีที่มีปีศาจสัตว์ประหลาดเวทมนต์และการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงให้ความบันเทิงแต่ยังช่วยให้เด็กที่มีความวิตกกังวลรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ลำพังเชฟเวอร์ตันเขียนเรื่องนี้โดยใส่ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจึงสอดแทรกวิธีรับมืออย่างการหายใจการเบี่ยงความคิดและการท้าทายความคิดลบไว้ในโครงเรื่องที่อ่านง่ายและมีจังหวะตื่นเต้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้ความวิตกกังวลมีรูปร่างเป็น Beast แกนสำคัญของหนังสือคือการให้ความวิตกกังวลของแคมรอนมีภาพแทนชัดเจนในชื่อ Beast นี้ทำให้สิ่งที่มักอธิบายยากสำหรับเด็กเช่นความกลัวที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลตรงหน้าความคิดวนซ้ำหรือความรู้สึกว่าร่างกายควบคุมไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในเชิงจินตนาการ Beast ไม่ได้เป็นเพียงศัตรูแฟนตาซีแต่เป็นภาษาที่ช่วยแยกตัวเด็กออกจากอาการความรนจึงไม่ได้ถูกนิยามว่าเป็นเด็กขี้กลัวแต่เป็นเด็กคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้ว่าจะอยู่กับแรงกดดันภายในอย่างไรจุดนี้สำคัญมากสำหรับวรรณกรรมเด็กเพราะการตั้งชื่อให้ความวิตกกังวลช่วยลดความอับอายและเปิดพื้นที่ให้พูดคุยเมื่อบีสต์ปรากฏขึ้นในสถานนาการต่างๆผู้อ่านเห็นได้ว่าความวิตกไม่ได้เกิดเฉพาะตอนมีอันตรายจริงแต่อาจปะทุจากการถูกจับตามองการเข้าสังคมหรือการคาดเดาผลลัพธ์เลวร้ายหนังสือจึงเสนอความกล้าหาญในความหมายที่ไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการรับรู้ว่าบีสต์กำลังทำงานแล้วค่อยๆเลือกตอบสนองอย่างมีสติประเด็น2แฟนตาซีผจญภัยที่ทำหน้าที่เป็นแผนที่ของความกลัวโครงเรื่องแฟนตาซีของ Facing the Beast Within ไม่ได้เป็นฉากประดับแต่เป็นกลไกที่ช่วยขยายประสบการณ์ทางอารมณ์ของแคมรอนให้กลายเป็นการผจญภัยที่เด็กอ่านติดตามได้การมีปีศาจกองทัพสัตว์ประหลาดเวทมนต์และภารกิจปกป้องโลกทำให้ความวิตกกังวลไม่ถูกนำเสนอแบบบทเรียนสุขภาพจิตโดยตรงจนเกินไปในทางกลับกันผู้อ่านได้รับความตื่นเต้นของนิยายผจญภัยพร้อมกับเห็นว่าอุปสรรคภายนอกสะท้อนอุปสรรคภายในใจของตัวละครนี่เป็นแนวทางที่เหมาะกับผู้อ่านวัยกลางเพราะเด็กจำนวนมากเข้าใจความรู้สึกซับซ้อนได้ดีขึ้นเมื่อมันถูกเล่าผ่านภาพการกระทำและผลลัพธ์ในเรื่องฉากที่แคมรอนต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันจึงทำงาน2ชั้นชั้นแรกคือการสร้างความลุ้นระทึกตามแบบแฟนตาซีชั้นที่2คือการแสดงให้เห็นว่าความกลัวอาจบิดเบือนการรับรู้และทำให้เด็กหลีกเลี่ยงสิ่งที่จำเป็นความโดดเด่นอยู่ที่หนังสือไม่ได้ลดทอนปัญหาทางใจให้เป็นบทเทศนาแต่ให้ปัญหานั้นเดินไปพร้อมกับเรื่องราวของการเอาตัวรอดมิตรภาพและความรับผิดชอบประเด็น3การสอดแทรกวิธีรับมือที่อิงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหนังสือเล่มนี้เป็นที่กล่าวถึงเพราะผู้เขียนนำความรู้จากนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
มาผสานเข้ากับพฤติกรรมของแคมรอน
วิธีรับมือที่ปรากฏในเรื่องเช่นการหายใจเพื่อทำให้ร่างกายช้าลงการใช้กิจกรรมเบี่ยงความคิดและการมองความคิดลบในระยะห่างมากขึ้นไม่ถูกใส่เข้ามาเป็นรายการคำแนะนำแยกต่างหากแต่ถูกทำให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ตัวละครกำลังตื่นกลัวจริงการวางแบบนี้ช่วยให้เด็กเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับเครื่องมือรับมือหัวใจเต้นแรงความคิดพุ่งไปยังผลลัพธ์เลวร้ายหรือร่างกายอยากหนีวิธีเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความกลัวหายทันทีแต่ทำให้แคมรอนมีช่องว่างพอจะเลือกการกระทำต่อไปนี่เป็นจุดที่หนังสือมีความสมจริงกว่านิยายที่ทำให้ความกล้าหาญเกิดขึ้นฉับพลันมันยอมรับว่าการจัดการความวิตกเป็นกระบวนการต้องฝึกซ้ำและอาจล้มเหลวได้สำหรับพ่อแม่หรือผู้ดูแลการเห็นเทคนิคเหล่านี้ในเรื่องเล่าเปิดโอกาสให้ถามเด็กอย่างเป็นธรรมชาติว่าถ้าบีสของตัวเองเริ่มส่งเสียงเครื่องมือแบบไหนอาจช่วยได้ประเด็น4ค่ายฤดูร้อนและการกลั่นแกล้งในฐานะสนามทดสอบทางสังคมการเลือกให้แคมรอนเป็นเด็กตัวเล็กในค่ายฤดูร้อนมีความหมายมากกว่าการสร้างฉากสำหรับผจญภัยค่ายเป็นพื้นที่ที่เด็กต้องอยู่ห่างจากความปลอดภัยของบ้านต้องเข้าสังคมกับเพื่อนใหม่และต้องแสดงความสามารถต่อหน้าคนอื่นสำหรับเด็กที่มีความวิตกกังวลสถานการณ์เหล่านี้อาจกลายเป็นแรงกระตุ้นต่อเนื่องเพื่อรวมกับการถูกกลั่นแกล้งความกลัวของแคมรอนจึงไม่ได้มาจากจินตนาการล้วนๆแต่มีรากอยู่ในประสบการณ์สังคมที่เจ็บปวด สื่อแสดงให้เห็นว่าการถูกมองว่าอ่อนแอสามารถเพิ่มวงจรความวิตกได้อย่างไรเด็กที่กลัวอยู่แล้วอาจหลีกเลี่ยงกิจกรรมการหลีกเลี่ยงทำให้ดูโดดเดี่ยวและความโดดเดี่ยวอาจทำให้ตกเป็นเป้าของการแกล้งมากขึ้นในขณะเดียวกันตัวละครเพื่อนที่สนับสนุนแคมรอนทำให้เรื่องไม่จมอยู่กับความโดดเดี่ยวเพียงด้านเดียวมิตรภาพในเรื่องจึงไม่ได้เป็นแค่กำลังใจทางอารมณ์แต่เป็นเงื่อนไขที่ช่วยให้ตัวละครทดลองยืนหยัดกับความกลัวหนังสือเสนอภาพที่สมดุลว่าเด็กไม่จำเป็นต้องชนะทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวและการมีคนที่เชื่อในตัวเขาช่วยเปลี่ยนวิธีมองตนเองได้ประเด็นสุดท้ายบทบาทของหนังสือในฐานะเครื่องมือสนทนาเรื่องสุขภาพจิตเด็ก Facing the Beast Withinมีตำแหน่งที่น่าสนใจระหว่างนิยายแฟนตาซีกับหนังสือช่วยเหลือเด็กมันไม่ได้แทนที่การบำบัดหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแต่สามารถเป็นเครื่องมือเริ่มต้นบทสนทนาได้ดีเด็กที่มีความวิตกกังวลบางคนน่ะอาจไม่อยากพูดตรงๆว่าตนกลัวอะไรเพราะกลัวถูกมองว่าแปลกหรืออ่อนแอการพูดผ่านแคมรอนและบิสทำให้ระยะห่างทางอารมณ์ปลอดภัยขึ้นผู้ปกครองครูหรือผู้ให้คำปรึกษาอาจใช้เหตุการณ์ในเรื่องเป็นทางเข้าไปถามถึงสถานการณ์จริงๆของเด็กโดยไม่ต้องเริ่มจากการซักถามส่วนตัวทันทีจุดแข็งอีกอย่างคือหนังสือให้ภาพเด็กที่มีความวิตกกังวลเป็นตัวเอกของการผจญภัยไม่ใช่เพียงผู้ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างไรก็ตามคุณค่าของหนังสือควรถูกมองอย่างเหมาะสมมันให้ภาษาตัวอย่างและแรงสะท้อนใจแต่เด็กที่มีอาการรุนแรงยังต้องได้รับการดูแลตามบริบทของตนในแง่นี้หนังสือโดดเด่นเพราะไม่ขายคำตอบง่ายๆมันทำให้ผู้อ่านเห็นการต่อรองกับความกลัวในชีวิตประจำวันผ่านเรื่องเล่าที่มีพลังพอจะดึงเด็กเข้าสู่ประเด็นยากได้โดยไม่ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังถูกสอนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านวัยกลางที่ชอบแฟนตาซีผจญภัยโดยเฉพาะเด็กที่เผชิญความวิตกกังวลเด็กที่เคยถูกกลั่นแกล้งหรือเด็กที่รู้สึกว่าความกลัวทำให้ตนต่างจากเพื่อนผู้ปกครองครูนักบำบัดและบรรณารักษ์ก็อาจใช้หนังสือเป็นสื่อกลางในการเปิดบทสนทนาเรื่องอารมณ์ความกลัวและวิธีขอความช่วยเหลือประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้เทคนิคจัดการความวิตกปรากฏในสถานการณ์ของตัวละครไม่ใช่เป็นคำสั่งแยกจากชีวิตจริงเด็กจึงเห็นตัวอย่างว่าการหายใจการเบี่ยงความคิดและการตั้งคำถามกับความคิดลบสามารถใช้ในช่วงที่ความกลัวกำลังเกิดขึ้นได้อย่างไรในเชิงวรรณกรรมจุดเด่นของ Facing the Beast Within คือการผสานภารกิจแฟนตาซีกับประเด็นสุขภาพจิตอย่างค่อนข้างตรงเป้าเมื่อเทียบกับนิยายแฟนตาซีสำหรับเด็กจำนวนมากที่ใช้ความกลัวเป็นเพียงอุปสรรคให้ตัวเอกเอาชนะเล่มนี้สนใจกลไกของความกลัวเองและเมื่อเทียบกับหนังสือให้ความรู้เรื่องความวิตกเล่มนี้มีโครงเรื่องตัวละครและความลุ้นระทึกที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่ากำลังอ่านคู่มือความแตกต่างจึงอยู่ที่การทำให้เด็กเห็นว่าการเผชิญบีสต์ไม่ใช่ชัยชนะครั้งเดียวแต่เป็นการฝึกอยู่กับตนเองอย่างซื่อสัตย์และค่อยๆเป็นค่อยไปคุณต้องการสนับสนุนมาร์คเชฟเวอร์ตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่